Šodien ir tā diena, kad topošie studenti dodas iesniegt dokumentus. Pieteikties varēja arī elektroniski pāris augstskolās iepriekšējā nedēļā, bet šajā nedēļā, ja grib iestāties, obligāti jāierodas uz vietas kādā no augstskolām apstiprināt savu personību. Arī Rīgas Tehniskajā universitātē, kur šodien speciāla akcija, visi grib inženierus, lai parādītu, cik ļoti Latvijas lielākie uzņēmēji vēlas jaunos inženierus savās darba vietās. Par to, cik būtiski ir šī specialitāte un svarīga Latvijas tautsaimniecībai, mums saruna ar Rīgas Tehniskās universitātes mācību prorektoru Uldi Sukovski. Labrīt vēlreiz.
Labrīt.
Varbūt jums ir skaitļi, kas varētu parādīt šo te nu, tautsaimniecības vēlmi pret jauniem inženieriem. Cik ir šis pieprasījums liels no darba devēja puses?
Nu, par skaitļiem precīziem varbūt tā grūti teikt. Pieprasījums ir liels un jau iepriekš, kad man bija tikšanās ar uzņēmējiem un darba devējiem, viņi tiešām apliecina, ka sevišķi tādās specialitātēs, kur ir augsto tehnoloģiju specialitātes, pašlaik tiešām trūkst darbinieku. Sevišķi informācijas tehnoloģijas nozars uzņēmumi, visi kā viens to saka. Un tāpēc arī šodien šajā akcijā ir pieteikušies piedalīties veseli virkni no tādiem uzņēmumiem, kā lielais Latelekom, Exigen Services Latvija, Tieto Latviju, Tele 2, tie ir augsto tehnoloģiju uzņēmumi, protams.
Bet komunikācija tehnoloģijas, interneta šīs te tehnoloģijas, tas taču nav vienīgais, noteikti ir arī
protams,
ceļu būve, jā. Tilti, es nezinu, vienalga, kas saistīts ar inženieru zinātnē.
Tieši tā, jo tas piedāvājums jau ir gana plašs. Manas nosauktās ir viss vairāk orientēts uz komunikācijām un informācijas tehnoloģiju, bet kopā mēs pieņemam pieteikumus 55 dažādās studiju programmās. Tas ir tiem, kas ir beiguši vidusskolas, tas ir pirmā līmeņa programmās.
Uh-huh. Un visās šajās programmās ir, nu, teiksim, liela interese arī no pašu skolu absolventu.
Nu, spriest jau mēs varam salīdzinot ar iepriekšējo Jā. Gadu, kā ir bijis, un diezgan tradicionāli liels pieteikums skaits tiešām ir tajās ar datoriem un informācijas tehnoloģijas saistīts tradicionāli liels konkurss mums ir arhitektiem, jo tur nav sevišķi daudz šo budžeta vietu, bet pieteikumi ir tiešām daudz. Bet tāpat ir ļoti populāra, arvien populārāk kļūst arī ķīmija un ķīmijas tehnoloģijas programmas, enerģētika ir ļoti populāra un, nu, pietiekam plaši ir šī izvēles iespējas.
Jā, bet tradicionāli jau runā, lai sasaistītu darbu, reālo darba tirgus situāciju ar šīm te budžeta vietām. Kur ir budžeta vietas visvairāk Rīgas Tehniskajā universitātē?
Nu, tas ir līdzīgi, kā es sāku atbilstoši šim te pieprasījumam patiesībā. Tajās fakultātēs arī ir vislielākais šis budžeta vietas skaits. Mēs tā viņas iedalām un valsts arī tā iedala šīs valsts budžeta finansētās vietas, tā ir gan datorzinātnes informācijas tehnoloģijas fakultātes programmas, transporta mašīnzinība fakultātes programmas, būvniecībā ir arī diezgan daudz budžeta vietu. Kopā vispār šī gadā mums uzņemšanā ir paredzēts 2198 budžeta vietas, kas ir daudz un vairāk nekā pagājušajā gadā.
Pie 24000 vidusskolas beidzēja.
O jā, vidusskolas beidzēja, protams, salīdzinot šos skaitļus, bet, nu...
Bet jums izdosies visas budžeta vietas nokomplektēt?
Pilnīgi noteikti ir konkurss un ir konkurss uz šīm vietām un katru gadu ir arī, kas neiztur šo konkursu uz budžeta vietām, protams, bet tas ir dažāds arī šīs pieprasījums dažādās studiju programmās.
Jā, jo es arī domāju par šo te sagatavotību un tām zināšanām, kas ir vajadzīgas tiem, kas stājās šajās inženieru zinātnēs. Nu, tas ir eksaktās zinātnes, piemēram, šogad vairāk nekā 100 skolēni izkrita matemātikas eksāmenā.
Jā, tā tas ir, man arī to bija bēdīgi dzirdēt, bet, nu, kā jūs pats teicāt, ir 24000 tomēr aptuveni vidusskolas beidzēju, un Protams, eksaktās zināšanas ir nepieciešams, bet es gribētu teikt, ka neraugoties uz to, mēs palīdzēsim to apgūt, jo diemžēl ir tā, ka visā Latvijā, piemēram, fizikas centralizēto eksāmenu kārto tikai 1500 skolēnu. Un tas ir patiešām pārsteidzoši maz.
Tas ir intereses trūkums no skolēnu puses vai arī izglītības kvalitātes jautājums? Vai šo, ka šo fiziku, piemēram, nespēja iemācīt pietiekami labi vai pietiekami saistoši, ieinteresēt skolēnus?
Grūts priest, pareizi, tā ir ieinteresētība. Un, protams, nav jau noslēpums, ka tas ir grūtāk. It kā ir grūtāk apgūt eksaktās zinātnes, matemātiku, fiziku, bet es gan gribētu teikt, ka ir vērts mazliet piepūlēties, jo tas noteikti atmaksājās.
Nu, dodiet kādu piemēru, cik, piemēram, saņem inženieris Latvijā? Nu,
Atmaksāšanās bija netik tiešā nozīmē, kā naudā atmaksājās, jo pirmkārt šīs te eksaktās zināšanas, ko sevišķi augstskolā varētu apgūt tādas inženieru vai tehniskās specialitātes, tas noteikti dod iespēju daudz labākai karjerai.
Šajā valstī?
Gan šajā valstī, gan visā pasaulē patiesībā, jo Eiropā tieši tāpat pietrūkst inženieru. Man ir bijušas delegācijas pat no citām valstīm, kas meklē šeit Latvijā, vai mēs nevarētu kādu sadarbību veidot un mēs varētu mācīt inženierus vai mūsu inženieri braukt strādāt uz citām valstīm. Tas deficīts ir pilnīgi visur.
Jā, bet citās valstīs, salīdzinot ar Latviju, noteikti var samaksāt lielākas algas.
Jā, tā nu tas ir. Bet mēs tikko taisījām vienu pētījumu un ņemām datus no valsts ieņēmuma dienas datiem un pētījām, kāds tad atalgojuma līmenis ir Rīgas Tehniskās universitātes absolventiem un ar prieku konstatējām, ka tas ir ievērojami virs vidējā, vairākas reizes pat pārsniedz vidējo un ļoti nopietni tas ir atkarīgs no izglītības šī līmeņa. Bakalauru beidzēji un maģistrantūras beidzēji atalgojums atšķirās un sevišķi doktorantūras beigušo atalgojums ievērojami uzreiz atšķirās no iepriekš minētajiem.
Jums arī pētījums, cik daudzi pabeigušie ir aizbraukuši uz ārzemēm?
Nu, to ir visai grūti konstatēt un saskaitīt.
Bet no izjūtu viedokļa?
No izjūtu viedokļa tas nav daudz. Tas nav daudz. Absolūtos skaitļos ir, protams, kas atrod labas darba vietas ārzemēs, jo tās specialitātes, kuras mēs gatavojam, ir pilnīgi konkurētspējīgas un zināšanas ir derīgas un pat izcils darbam ārzemēs. Par to liecina arī tas, ka mums pēdējā gadā Rīgas Tehniskajā universitātē ļoti strauji sāk pieaugt ārzemes studentu skaits. Tas ir ārzemnieki brauc mācīties pie mums. Nu jau ir vairāk kā 500 ārzemes studentu mums augstskolā un tas skaitlis turpina augt.
Mm-hmm. Tas dod papildus tādu atspaidu universitātei? Nu, es domāju, finansu
ziņā, nu, šis skaits vēl nav tik liels, lai tas būtu ļoti nopietnas atspaids, vai, kā jūs sakat, vai jūtams, bet tas, protams, tā arī ir, bet pats galvenais jau ir, ka tā studija vida kļūst ar vienu internacionālāku, jo ir studenti arī mūsu Latvijas studenti, kas mācās angļu valodā. Studiju programmas vesels pat mums ir, un tagad ārzemes studenti un mūsu studenti var mācīties kopā.
Nu, pēc jūs sacītā, nu, tiešām, tad sanāk, inženieru zinātne ir tā vienalga, vai tu mācies par arhitektu vai IT, ir tā vieta, kur mācīties un veidot ļoti labu karjeru, bet absolventi tomēr joprojām izvēlās tās humanitārās zinātnes, kādēļ?
Jā, Latvijā ir tāda situācija, ka pārāk liela pat proporcija salīdzinot ar citām valstīm izvēlās tieši studijas sociālajās zinātnēs par humanitārajām. Es tā neteiktu, tā ir normāla proporcija un tur ir gana vajadzīgs arī šīs zināšanas un cilvēki, bet nu, jā, eksaktās un tehniskās zināšanas, protams, pārāk zems procents to izvēles, bet vēlreiz uzsver, ka tā izvēle ir laba tajā ziņā, ka labāk ir ielikt pamatu zināšanās šajās tehniskajās un eksaktajās. Un ja nu, cilvēks savas karjeras gaitā gribēs kļūt par uzņēmēju un veidot savu uzņēmumu, tad tās uzņēmējdarbības zināšanas var uzlikt virsū šīm tehniskajām zināšanām, un šī kombinācija ir daudz efektīvāka nekā otrādi. Jo ir piemēri, kad arī mūsu absolventi sasniedz ļoti augsts panākums pavisam citās nozarēs.
Un cik jūs redzat, piemēram, arī šo te valsts sadarbību ar valsti, ar ekonomikas ministriju, kas parasti izstrādā šīs te nodarbinātības prognozes, kā tas veido to kopā? Un, piemēram, nu, ilgtermiņā 10-20 gadus priekšu, vai ir tā sadarbība pietiekama kvalitatīva, nu, izstrādājot un sadalot, piemēram, arī šīs te budžeta vietas proporcionāli?
Nu, šobrīd es varu teikt, ka jā. Ka tās prognozes, ko ekonomikas ministri izstrādā par nodarbinātību dažādās nozarēs, mēs tām arī rūpīgi sekojam, un tur pašlaik diezgan labi sakrīt tieši šis te gan budžeta vieta piešķīrums, gan ieguldījums šajās te, ka inženierzinātnēs pieprasījuma prognoze ir pietiekami laba un augsta, ka šie darbinieki trūks, un tāpēc arī mēs to attīstam. No otras puses atkal mēs strādājam kopā ar uzņēmumiem un organizācijām un darba tirgu, jo Rīgas Neskaju universitātē izveidots tāds padomnieku konvents, kurā piedalās Latvijas lielāko uzņēmumu vadītāji, asociāciju dažādu vadītāji, un mēs regulāri tiekamies un pārunājam dažādas attīstības lietas, arī universitātes stratēģijas attīstību, un tas tiek rūpīgi strādāts un saskaņots ar uzņēmumu vajadzībām.
Skaidrs, liels paldies. Es novēlu šajā nedēļā noteikti Rīgas Tehniskajai universitātei daudzas klāt nākošos studentus, arī, protams, citām augstskolām atgādinu vēlreiz. Šodien ir, no šodienas sākās pieteikšanās studijām visās Latvijas augstskolās. Jādodās ir iesniegt dokumentus klātienē, taiskaitā arī Rīgas Tehniskajai universitātei. Uldis Sukovskis, Rīgas Tehniskās universitātes mācību prorektors, bija šī rīta viesis Latvijas Radio rīta programmā. Labrīt. Paldies jums par interviju.